İslam alamidə vəhdətin zərurəti. Allah Taala nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. İslam olamida vahdatning zarurati rukni osidagi turkum eshitirishning yangi soni yana efirda suhbat poyonigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Oldingi eshitirishlarimizda ta'kidlab o'tganimizdek, Islomiy inqilob ma'zam rahbari Oyatulloh Yulizmo Xomnayi hazratlariga ko'ra, Islom olami bugungi kunda boshqa vaqtlardan ko'ra ko'proq vahdatga ehtiyoj sezadi. Nizo va takfir, bir qiblaga qarab namoz o'qiydigan, bir samoviy kitobga ega bo'lgan, yagona xudoga sig'inadigan va xotam payg'ambarga muhabbat qilgan musulmonlar jonlariga balo bo'lgan. İslam düşmanları başqa vaxtlardan ko'ra ko'proq musulmonlar o'rtasida nizo naqorasini chalishmoqda va islomiy mamlakatlarda hukmronlik qilish orzusini boshlarida saqlashmoqda. Shunda sharoitda vahdat shifobaxsh bir doridirki, Alloh taolo o'zining mu'min bandalarini undan foydalanishga chorlaydi. Ushbu ilohiy chorlashlarga labay deb javob berish mu'minlarga saodat va izzat yo'lini ochadi. Albatta nizo yaratishda inglizlar ustasi franglardan hisoblanishadi va ushbu ishda mutaxassis bo'lishgan. Amerikaliklar ham ulardan o'rganishgan va bugungi kunda ular ushbu zaminda bor vujudlari bilan ishlashadi. Siz kuzatayotgan takfiriy guruhlarning hammalari ularning qo'llari bilan yuzaga keltirilgan. Oyatulloh Yulizmo Xomnayi hazratlari islomiy vahdatga erishish faoliyatlarida ikkita muhim narsaga e'tibor qaratishni ta'kidlaydilar. Birinchisi, ixtilof, nizo, to'qnashuv, qarama-qarshiliklar va baykotlarni bartaraf etish. Ikkinchisi, islomiy hokimiyat tomon faoliyatlarni yo'naltirish. Ul hazrat ushbu zaminada buyuradilar. Vahdat masalasida ikki narsa yoki ikkita asosiy yo'nalish mavjuddirki, muhim ahamiyat kasb etadi. Vahdat shiorini bergan vaqtimizda ushbu asosiy ikki narsa diqqat markazida bo'lishi lozim. Va shular musulmonlarning amaliy hayotlarida foydalanishga yaraydi. Mazkur muhim narsalardan biri musulmonlar toifalari va firqalar o'rtasida asrlardan beri bugungacha davom etib kelayotgan ixtilof, nizo, to'qnashuv qarama-qarshiliklar va baykollarni bartaraf etish. Chunki ushbu qarama-qarshiliklar doimo musulmonlarning zarariga bo'lgan. Ikkinchi muhim narsa esa vahdat islom hokimiyati xizmatida bo'lishi lozim. Asosida bularning barchasi quruq va foydasiz bo'ladi. Oyatulloh Yulizmo Xomnayi hazratlari diniy marosimlarni vahdatga erishish yo'lidagi muhim qadriyatlar zaxiralaridan biri hisoblaydilar. Hamda musulmonlarning e'tiqodi va fikriy tajallisi bo'lgan haj marosimini, musulmonlarning chalinish fikrlarini bartaraf etish va islom ummati muammolarini bayon etishni qulay fursat ekanligini ta'kidlaydilar. Biz ishonamizki, musulmonlar vahdati va yagona xudoga bo'lgan ularning e'tiqodi va birlashuvini islom muhim farzlarga aylantirgan. Biz ishonamizki, Baytullohni haj qilishdan eng asosiy maqsad mu'minlarning o'zaro yaqinlashishlaridir. Bu borada Qur'oni Karimning Haj surasi 27-oyatida shunday marhamat qilingan. Va odamlar orasida yurib ularni hajga chaqirgan, ular senga, ya'ni sening da'vatingga javoban yayov hollarida va Iroq yo'llaridan keladigan oriq holdan toygan tuyalar usida kelurlar.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Xayrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan 1 soatlik oqshomgi dasturimizda Islom olamida vahdatning zarurati unvonli turkmen eshitirishining yangi sonini tinglayapsiz. Siz ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga radiomizning internet sayti partoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Allohning butun dunyo musulmonlarini muayyan kunlarda Arafot, Mash'ar, qurbonlik qilish joyi, Mino va Masjidul Haromda yig'ilishga buyurgani ularning o'zaro yaqinlashishlari uchundir. Islomiy inqilob mazam rahbari Xudo Rasuli sallallohu alayhi ahli baytlariga hamrohlik qilish va tanishni ham islomiy vahdatga erishish qadratlari zaxiralaridan biri ekanligini ta'kidlaydilar. Ul hazratga ko'ra, ahli baytga va dinning ma'rifiy ta'limotiga muhabbat qilish barcha islomiy firqalarning kelishuviga aylangan va bu narsa jahon musulmonlarining birdamliklari uchun tayanch nuqtasi bo'lishi mumkin. Ul hazrat bu borada aytadilar: Islom dunyosi ahli bayt alayhim assalomga bog'liq ikki nuqta asosida ittifoq bo'lishi va birlashishi mumkin. Ularning biri e'tiqodiy va tuyg'uli bo'lib, barcha musulmonlarga Ahli bayt alayhim assalomga mehribonlik qilish amr etilgan va hamma uni qabul qilgan. Ushbu narsa barcha musulmonlarning tuyg'u va hislarini birlashtiradigan nuqta bo'lishi mumkin. Ikkinchi nuqta Qur'on adolati va saqalayn hadisi asosida diniy, ma'rifiy va ilohiy hukmlarni ta'lim berish. Ushbu hadisni Shia, Sunni va boshqa islomiy firqalar rivoyat qilishgan. Ahli bayt alayhim assalom bayrog'ini Islom olamida tiklash chindan ham Islom olami va musulmonlarni ushbu ikki nuqtai nazardan o'zaro birlashtiradi. Bugungi kunda ushbu azim imkoniyat va fursat barcha musulmonlarning ixtiyorida qaror topgan. Oyatulloh Uzmo va Xomeini hazratlarining islomiy vahdat uchun qilgan amaliy va muhim takliflari islomiy mazhablarni yaqinlashtirish birlashmasini tashkil etishlaridir. Mazkur mahalliy birlashma islomiy firqalar o'rtasidagi ixtilofli fikrlarni kamaytirish va ularning birdamligi uchun zamin yaratish maqsadida tashkil etildi. Ul hazrat ushbu birlashmaning tashkil etish falsafasi borasida shunday buyuradilar: Dunyoda Alloh, payg'ambar, namoz, haj, Ka'ba, Qur'on va dinning boshqa ahkomlari bobida bir xil aqidaga ega 1 milliard kishi mavjud. Bu orada bir necha ixtilofli nazarlar ham bor. Ular kelsinlar va o'sha ixtiloflar borasida bahs etishsin, janjal qilsin. Kimki Alloh, payg'ambar sallallohu alayhi, din asolati va barcha narsalarga qarshi bo'lsa, o'zining ishini bajarsin. Bu oqilona bo'larmikan? Biz aytdikki, bir guruh ulamo va mutafakkirlar yig'ilishib, ilmiy va madaniy darajada musulmonlarni o'zaro yaqinlashtirish uchun islomiy mazhablarni yaqinlashtirish muassasasini vujudga keltirsinlar. Sunnat ahlida 4 ta fiqhiy mazhab bor. Imomiya va Zaydiya mazhablari bor. boshqa islomiy mazhablar bor. Ular o'tirishsin. Ko'rishsinkim, ilmiy va diniy masalalarda qanchalik hamkorlik qilishlari va ishlashlari mumkin. Qadrli tinglovchilar, islom olamida vahdatning zarurati ruknovasidagi turkmi eshitirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'ling.